Asier Arroita, Asier, egunon.
Egunon, Manu. Eta gora San Fermin.
Gora San Fermin. Gaur, egunon esan diguzu, ez diguzu atzerriko hizkuntzan ezer esan. Zaldugu gaur kanpora joateko asmorik, Asier?
Bai, bagoaz. Baina, bizitetuko dugun herrialdean, lau hizkuntza ofizialak daudenez, enikien zein aukeratu, eta bueno, azkenean, bengoagatik behintzat egunon.
Egunon, Asier Arroita. Musikaren bitartez, egin ezagun bidaia, lehen da bizi, musikaren bitartez. Bueno, Asier, esan duzu, lau hizkuntza ofizial dituen herrialde batera goazela.
Bai.
Zeintzu dira hizkuntza horiek eta nora eramango gaituzu gaur?
Beitu ba, hizkuntza horiek dira ingelesa, malariera, txinera eta tamila. Holan esan da ez dakit pista askorik eta musika entzunda ere ez da pista askorik antzematen.
Momentu batean euskal musika iruditu zait, pentsa.
Asieran,
bai, asierako intro hori behintzat.
Nik kutsua ere somatu diotola hori euskal kanta bada.
ez. Oso urrutikoa musika, bai.
Ba, Singapurreko musika da, Singapurren...
Singapurreko musika.
Hori da, eta Singapurren lau hizkuntza ofizial horiek dituzte. Bueno, Singapur estatu oso estatu hiri txiki bada, Andorra moduko bat, hola estatu hiria dana, Asiako txikina eta munduko txikienen artean badagoen arren, munduko merkataritzan garrantzitsunetariko bada, eta aberena etxatako ere, horrekin nik flipatu nuen pizkat, izan ere munduko hirugarren herrialde aberatzena omen da, renta per capitari kasu egiten baldin badiogu behintzat, eta oso herrialde interesantea.
Vale, Singapur, interesgarria. Ia, koka ezagun mapan, norantz begira jarri behar dugu?
Beitu ba, asian dagoela, ja esan dugu.
Bai.
Beraz, arantza begira jarri, eta irlen artean, hor hegoaldean, Malasiako hegoaldeko lurmuturretiko oso gertu, eta Indionesiako irlen iparraldean dago. Hortxe, txiki-txikia, txiki-txikia da. Singapur topatuko dugu, bola, mapan pizkata honditu eta ondo fijatuta, paperezkoa balin bada.
Behatzekin zabalduko dugu, balin bada, zera internetekoa edo baterikako telefonokoa. Bale, mapan kokatu da Singapur, nolako herrialdea da?
Beno, ja esan dugu, ez, txiki-txikia.
Txiki-txikia.
Baina oso interesantea, behintzat egun batzuk bertan igartzeko, Ez tenez oso ondia, pues ez da, hilabete baterako, ez da, baina, bueno. Bertako jendea atsegina da, baina nahiko hotzak dira, ez dira oso hurbilako lehenengo kontaktuan eta baina gero bai, gero jatorrak dira. Gainera, itxerezko nasketa dagoen, bertara malasiarrak, indonesiarrak, europarrak, batez ere ingelesak eta alemaniarrak ere, indioak denetari dagoan nahaztuta, gainera asko eta asko, batez ere malasiarrak, egunero muga zeharkatzen dute, eguna bertan lanean emoteko, eta ez da batera erraza muga zeharkatzea, oso kontrol zorrotzak dituzte, behintzat laneko bizadoa ez dutenentzako ni bezala, edo ez dakit bizikletagatik izan ote zan edo, baina niri asko kostatu zitzaidan muga zeharkatzea bizikletaz, denboratxo bat pasatu nuen hor papera guztiak berbegiratzen, eta igual uste zuten, igual bertara joango nintzala lanera, edo gerituko nintzala lan egiteko asmoarekin, baina ez bertako bizimoduaren maila ikusita ez nintzen gerituko, oso hiri garestia da orokorrean, oso garestia. Eta iria, Hong Kongekin batera ikusi dudan herrialderik modernoena.
Modernoa, zer, eraikinak berriak dira, edo ze berezitasun du modernitate horrek Singapurren?
Bai, baina ez, behitu, iriak baditu berezitutako gune bi, bat koloniala, ingeles kolonia izan zen, eta garai hortatik gelditzen dira olako eraikin polit batzuk, eta oso interesantea, eta bertako museoa, eta, bueno, nahiko gauza bitxiak dituena. eta gero badiaren inguruan, bertako badiaren inguruan, inoiz ikusi dituan eraikin modernoenak eta ikusgarrienak, eh? Kontrastea oso oso handia da, oso digarria. Auzo baten hola koloniala eta hortik kanpo dana oso oso modernoa. Adibidez, igual hau ezaguna ingo zaizu, eh? Ze irudia oso oso mitikoa da, oso oso ezaguna. Marina Bay Sands izeneko lekua da. Olako eraikin erraldoi bat, 57 pisukoa dana,
hiru eraikin 57.
Hori da, hiru eraikin dira eta goian lotzen dira itxasontzi itxurako plataforma erraldoi batekin. Bai, bertan alturan dagoen igerilekua handiena dago ere. Eta gainera badira horrek ertza estutenak ematen du ura kanpora joaten dala. Eta garestienare badala esango nuke, eh? Bertara igotzeko, o, bakarri igotzeko, igogaioan igotzeko, $27 ordaindu behar dira.
Beraz, igerilekoa dago, 57 pixuko altueran dago?
55 garrenean. Pizkat berago, 55 garrenean, baina hortxe dago bai, eta hango ikuspegiak, ikaragarriak izan behar dira. Ni nintzen igozen, nintzen $27
ordaindu behar dira. Hori, ez korra igotzeko, $27 ordaindu behar dira.
Eta gainera, igerilekoa bakarrik erabila dute, bertako hotelean daudenak, hau da. Eta hotela ez da bat ere merkea.
Ez da merkea, imaginatzen genuen. Eraikin moderno guztiak, alakoa dira Singapurren? Ez dakit hotelak, dendak?
Ez behitu badaude, museak eta alakoak, baina bereziena, nik esango nuke behintzat, bertan dagoen lorategi ikusgarria da. Lorategi izena jarri dute, lorategi izan badalako, baina nik uste dut hori ikusi behar dela, Singapurren bai edo bai. Justoran aipatu dugun hotelaren inguruan dago atzekaldean, eta lorategi honetan badaude estruktura handi batzuk, bai, artifizialak, niri baobabek ekartzen didatenak gogora, bai, holako zuaitz erraldoi batzuk ematen dute, baina hauek guztiz artifizialak dira, eta lorategi vertikalak dituzte kanpokaldean oso osorik, oso ikusgarriak dira, eh? Eta ere ikusgarriagoak Ilunabarraldera, disfrutatu aldituzulako bertako landaren kolore guztiekin, eta eguzkia joaten denean zuaitz moduko horiek argistatzen dituzte guztiz, eta niri, burura etorri zitzaidan Avatar pelikula, hori kolori urdinak eta moreak eta pues, eta horren ikusgarria eta hola hori ekarri zian gogora eta benetan polita dela, eta sorte apur batekin hori bizitatzen duzun bitartean urtsakurrak ere ikusi al izango dituzu bertan, bai badian igerian, bai lehorrean korrika egiten, nik ikusi nituen, horre alde batetik bestera.
Polita izango da hori. Bueno, lehen aipatu duzu Singapurren alako nahasketa handia dagoela, herrialde askotako jendea joan dela bertara lanera eta bizitzera, hori ere sobatuko da kalean, ez da?
Bai, bauzke, baude gune batzuk bizitatu beharrekoak. O sea, taletik denetetek ikusten duzu, dana nahaztuta, itxura guztietako jendea, arropa guztietako jendea, baina badaude bizitatu beharreko hiru leku nik uste, Little India, Chinatown eta Kampong Glam edo Arabiarra auzoa. Hiru auzo oso berezituta daude eta nik uste hirurak bizitatu beharrekoak direla, bakoitzak badaudelako bere xarma. Igual Arabiarra auzoa bere jauregi eta meskitekin ikusgarriagoa izan daiteke. Eta hori nik uste dut egunez bizitatu behar dela, eta beste biak nik uste gauez. Eta imaginatu aldugun bezala, ba, antxe gaueko giroan denetarik topatu izango duzu, naiz eta oso tipikoa eta badakit klitxe josita egongo dela kontua, baina Txinatana osoan dendak, batez ere dendak eta merkatuak daude, eta Little Indian jatetxak eta ropa dendako lasariak eta olako gauzak. Baina bietan ere, templuak eta ospekizun berezi asko daude. Beraz, Singapurren ia denetarik topatu alduzu, hori bai. Arauak oso, oso zorrotzak dira eta kontuz ibili behar da, eh?
Arauak oso zorrotzak, auzoietan. Zer, erlijioagatik edo orokorrean, kalean, arau zorrotzak bete behar dira Singapurren?
Orokorrean, kalean, leku guztietan. Adibidez, debeku asko daude, eh? Ezin da, adibidez, eh? Batzu botako ditut. Ezin da txiklerik jan herrialdean.
Ezin da txiklerik jan, Singapurren.
Debekatuta dago. Ezin da txu egin kalean, hori zikinkeri bada, baina asean oso zabalduta dago, eh? Hori poli, hori oso garbia data.
Ezin da txisturik bota, ez? Lurrera, Singapurren,
baina asean oso zabalduta dago, eta han guztiz debekatuta dago.
Vale.
Ezin da erre kalean, inun ere ez, badaude gune txiki batzuk, kola erretzeko kalean, ezin bikoteari kalean musurik eman.
Hori etzai gustatzen.
Hori ez. Ez que dana debekatuta dago, eta oso zigortuta dago dana gainera, gauza batzuk eriotza zigorrekin ere, oraindik ere, bai, zigortzen dituzte. Adibidez, txiklena, aipatu dugu txiklena, badakizu, gure Euskal Herria honetan lurrea behiratu eta txikleak ikusiko ditugu lan itxatxita liku guztietan.
Euskal Herrian benetako izurritea da, txiklea daude non nahi,
hori da,
eta zigarro kinak ere bai, non nahi.
Bango gobernuak kalkulu batzuk egin zituen zenbat kostatzen zaion txikle bakoitza kentzea lurretik, eta esan zuen, hau ezinezkoa da. Beraz, debekatuta dago txikleak saltzea, Singapur osoan, eta jan alduzu. Ezin duzuna da, bota, baina karo, ezin duzun ez erosi, pues ezin duzu jan.
Justu debekatuta dago. Logikoa da dena, ez?
Bai, anturistek behintzat, bueno, eske milaka daude, eh? Anturistek behintzat, oroigarri moduan, debekuen zerrenda dituzten kamisetak eta lako katilloak eta lako gauzak eramaten dituzte etxera, oseak, imaginatu.
Saltzen dizute kamiseta Singapurren eta bai, kamisetan jartzen du, zer dagoen debekatuta, debekatuta dago txikleak jartea, debekatuta dago zigarroak erretzea.
Kampuan lo egitea, kalean lo egitea, ez daik, bueno, oza, pila bat esaten dute, debekuen herrialdea dala.
Vale,
Singapur. Eta serio hartzen dute, bai.
Eta horren beste debeku artean, zuharra batu zintuzten alako zerbait egiten, ez dakit, berezkan pokoa edo.
Espainia kaletik erretzen eta semaforoak gorri dago, semaforoa gorri dagoela errepidea zeharkatzen, bai, ikusi nindutela, baina ez poliziak. Bertako batek abizatu zian arte, nik enekien, nik uste nuen jendeak gehiegi behiratzen ninduela, pues erretzen kaletik, eta hemen euskarren egiten dugu, ba, nik erretzen dut, bakit gaizkia gola, baina bueno. Eta nik uste nuen, basala, eramaten nuen piuragatik edo itxuragatik, ola, bizarra, hile luzea, arropa ez oso garbia. Eta ez, legea urratzen ari nintzalako zen, eta neu jakin gabe gainera, eskerrak egin dutela harrapatu, ez? Izuna gutxienekoa $500.
Broma gutxi.
Bai, broma gutxi.
$500 izuna.
Bai, gainera, bertan orain behar duzu edo basoaz barrura, ozak.
Bai, bueno, sortea izan zen nuen beraz. Janariaz, otorduaz ze esango dugu? Zare jan liteke Singapurrean edo?
Ba, behitu niri asko gustatu zitzaidan kontu bat badago. Bueno, ni, badakizu, beti street food edo street marketen jaten duela, baina jatetxe pilo bat daude, oso merkeak eta munduko lekuri politena izan ezarren, jateko aukera piloa dago, piloa. Turismo gastronomikoa gustatzen baldin bazaizu, nire gustatzen zait. Singapur oso leku egokia da. Ze munduko jaki ia danak topatu dituzu, eta eran batera edo bestera eginda, eta mota guztien nahasketa izugarria dago. Gainera, beraiek jatetxe txiki horiek kompetentzia kolaboratzaian oinarriten dute, beraien jarduna, eta hori oso derra da.
Bai, kompetentzia kolaboratzailea, esan duzu,
bai,
ez da?
Bai.
Zer da, explikai guzu pixka bat?
Beitu, ba, hemen tabernak eta edo jatetxak edo elkarren ondoan jartzen badin badira, inoiz ez dute SBS elkarrekin egiten, han bai, han lekuak amankomunak dira, maiak, aurkiak, dana da amankomuna, zerbitzua ere, gauzak jasotzen eta garbitzen ibiltzen dena, dana da amankomuna, eta jatetxe postu bakoitzak bere zituazena du. Hau da, bere plater nagusia du, gero izango ditu beste bi edo hiru, baina bere plater nagusia du, eta bate bakarri joan nudelsak egingo ditu, besteak soilik sopa, besteak postren bat, eta horrela guztion artean osatzen dute karta oso bat, menu oso bat. Oso interesantea da, gainera artista hutsak gira, baten batek Michelin izarren bat ere badu, eta kaleko janaria da, eta 3 eta 9 euro artean daude platerrak, oso merkea da.
Orduan, alako merkatu batera joaten baldin bagara, Michelin izarra duen platera 6 eurotan, dastatuela izango dugu, benetan?
Bai, baina ez irudikatu hola platera oso elaboratu bat, ez, ferifikazioak eta alako,
vale, gauzak
hemen modan daudenak, ez, esan, kalean jateko moduko platerrak dira, baina gozo-gozoak eta Michelin izarraren bat baldin badu baten batek zio zergatik izango da.
Bai, bueno, Singapur ezagutu dugu. Laburra izan da gaurko tartea, ze errealde txikia da.
Eta errealde txikia da, bai. Oso txikia, bai. Azte beteakin nahiko eta soberan ikuste dut.
Bueno, gaurko izan da, neguko denboraldiko azken tartea, Asier Arroitarekin egin duguna. Bueno, Asier, uda ondo pasatzeko desioa, luzatu nahi dizugu.
Bai, berdin Manu, baina magurtu baino lehenago, bai. Kontutxo bat gota nahiko nuke.
Bota.
Beitu, niretzat oso berezia eta garrantzitsua den pertsona bat agurtu nahi dut, Idoia, bueno, lagunentzako Ido da,
Ido?
Orain, bai, Ido, orain ez duen txungo, baina nahieran, eitebeko nahieran dana kokatuta dugunez, pues aprobetsatu beharko dut. Bera ere bidaiaria da, baina bidaiak bestera batera egiten ditu, ez ni bezala, normalean bere uda gobernuz kanpoko erakunderen batekin ematen du, eta orain, Libanora ailegatu berri da, Beirutera, Siria eta Palestinako errefusiatuekin lan egitera, eta nik halako jendean miresten dut, zeineku da behar dutenei laguntza eskaitzen dieten, badu oraindik ere konflikto asko eta asko munduan, eta Ido bezalako jendearen laguntza ezinbestekoa da, beraz Ido, musu bat, eta jarraitu orain arte bezala, elkartasuna eta irriak munduan zabaltzen.
Bai, Libanora esan duzu alegatu dela, Siriako eta Palestinako errefuxiatuekin lan egitera.
Hori da. Bai, bai, kristona, meritua, meritua. Nik mireztu egiten dute, beste gauza batzuengatik ere, baina bidaie udan ematen duen denboragatik. Hemen oso ezaguna egiten zego gale, badaude olako, joan zaitu egin izena, platerrak eta prestatzen dituztenak, janariak eta prestatzen dituztenak, Euskal Herriko talde bat, joan zait izena, baina...
Non ibiltzen direnak? Zer esan duzu, refuxatuen ere muetan?
Bai.
Zer zaporeak eta
hala? Zaporeak,
bai.
Esketertzen zeiren zopak burura, eta zopak ez da zopak.
Bueno, zaporeak talekoen makina bat zopak egingo zuten.
Horea. Zaporeak muduko talekin, eta bai. Hori txalotzeko da benetan, Badago Ukrainan fokoa, baina munduan... Baude asko
eta
asko.
Bai, gure beharra dauka jende askok, eh? Bai, eta hor lanen ari dira, inbat lagun, eta beste zure lagun idoia, ido.
Horria.
Osongi, ba, Xier Arroita, bueno, gozamena izan da zurekin, hemen aste-zaste mundua ezagutzea, Euskal Herritik mugitu ere egin gabe.
Horria, Manu, gozamena niretzat, benetan eskertzeko dala izan ditugun tartetxo hauek, nik oso ondo pasatu dut
baita gukere.
Bidaiak gogoratzen.
Baita gukere, eta parre asko egin du, eta hori beharrezkoa da.
Eta baten batek seguru ideiaren bat hartu dagoela orten
gugan
gozatzeko, nik ez dakit zu nora joango zaen, baina bai. Seguru ederki pasatuko dut.
Singapurrera nahiz joango, baina, bueno, ez du baztertzen egunen batean joatea.
Igual horre bidaian tokatzen badin bazaiz, hor eskalaren bat, do? Baina beste,
igual, bai.
Beste batzuk interesgarriagoak ikusi ditugu.
Bueno, gaurkoa da neguko azken tartea, baina uda partean hemen ibiliko zara, Ainhoa Aurre eta Bizkaiarekin, eta Itziar Alduntzinekin teremango dituzu munduko hainbat herrialdetan.
Bai, datorren astean jarraituko dugu, beste zure lankidekin, eta... Eta jarraituko dugu bidaiatzen, udan ere bidaiatu behar dalako, justu garen gara ironena da.
Oso ongi, Asier Arroita, bezarkada izugarri bat, bale?
Berdin, Manu, mila mila eskaiatu.
Aio.
Zeiru dituko litzaizuke aurrezkiak inbertitu ala mundua?